Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kurti e Borrell diskutojnë për Verion dhe planin franko-gjerman. Krye diplomati serb thotë se Serbia nuk mund të pranoj plan ku njihet pavarësia e Kosovës. Serbët e Kosovës mes katishmërisë dhe kundërshtimeve për përfaqësim në kuvend. Amnesty International i bën thirrje FIFA-s të kompensojë punëtorët migrant. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell u takuan në Paris për të diskutuar për procesin e dialogut Kosovë-Serbi, situatën në veri të Kosovës dhe planin franko-gjerman. Në takim ishte i pranishëm edhe përfaqësuesi i posaçëm për dialogun Miroslav Lajçak. Ndjekim raportin nga Duruntina Baftiu.
Dinamizimi i dialogut Prishtinë-Beograd, zbatimi vendimit për targat ilegale dhe zhvillimet e fundit në Kosovë u diskutua në takimin e kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit me përfaqësuesin e lartë të BE-s Josep Borrell dhe përfaqësuesin e posaçëm të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në Paris. Në këtë takim të mbajtur të premtën para fillimit të forumit të paqes në Paris, ishin të pranishëm edhe zëvendës ministri i punëve të jashtme dhe diasporës Kreshnik Ameti dhe këshilltarët e kryeministrit Jeton Zulfaj dhe Fisnik Kolenica. Pas takimit, Kurti tha se nuk duhet të humbet fokusi nga marrëveshja finale shkaku i problemeve të fundit. Sipas komunikatës së qeverisë së Kosovës gjatë këtij takimi, Kurti theksoi elementet e kornizës së marrëveshjes për normalizimin e plotë të raporteve me njohjen reciproke në qendër dhe cilësoi propozimin franko-gjerman si bazë e mirë për diskutime të mëtejshme. Duke biseduar për zhvillimet e fundit në veri të vendit, kryeministri Kurti ritheksoi se qeveria e Republikës së Kosovës ka treguar vendosmërinë për sundimin e ligjit dhe për kushtimin në ruajtjen e paqes dhe sigurisë në vend, thuaj gjithashtu në komunikatën e qeverisë së Kosovës. Zëdhënësi i BE-s Peter Sano tha se këto takime janë tentime për të ndihmuar në zbutjen e përshkallëzimit të situatës, qetësimin e tensioneve aktuale dhe avancimin e dialogut të Brukselit. Kancelari Gjerman Olaf Scholz e kishte konfirmuar me 3 nëntor ekzistimin e planit franko-gjerman, që raportohet se është një propozim për zgjidhje në mosmarrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kurti në një konferencë për media më 7 nëntor tha se Vučić po i përdorte pjesëtarët e strukturave ilegale në veri për destabilizim pasi kishte refuzuar planin franko-gjerman. Kriza në veri të Kosovës, ku pjesëtarë të komunitetit serb kanë dhënë dorëheqje nga institucionet kosovare, pasoi nisjen e zbatimit të vendimit të qeverisë së Kosovës për iregjistrimin e makinave me targa të paleshme më 1 nëntor. Kosova kërkon që ato të zëvendësohen me targa RKS apo Republika e Kosovës dhe nuk ka pranuar të shtyjë datën e nisjes së zbatimit të këtij vendimi me gjithë insistimin e komunitetit ndërkombëtar. Kurti dhe Vučić ndodhen në Paris për të marrë pjesë në forumin e paqes. Atje janë edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, dhe kryeministrja e Serbisë, Ana Brnabić. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka thënë më 10 nëntor se nuk beson që do të takohet me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin, në Paris. Gjatë së njëjtës, Kurti dhe Osmani u takuan me kryeministrin francez, Emmanuel Macron. Në komunikatën e përbashkët të lëshuar nga presidenca dhe qeveria e Kosovës, u tha se ishte diskutuar edhe për planin franko-gjerman. Propozimi franko-gjerman shërben si bazë mirë për diskutime të mëtejshme në dialogun Kosovë-Serbi, thuhej në komunikat. Ndërsa në takimin e së njëjtës me presidentin Macron, Vučić tha se i ka treguar homologut të tij francez se cilat janë kushtet për kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës, ndërsa ju referua edhe çështjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kosova dhe Serbia rritën marrëveshje për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në vitin 2013. Më 2015, palët nënshkruan marrëveshjen mbi parimet për formimin e këtij asociacioni. Po atë vetë, gjykata kushtetuese konstatoi se disa pika të kësaj marrëveshje nuk janë në harmoni me frymën kushtetuese dhe se ato duhet të harmonizohen. Por, Kurti ka deklaruar disa herë se është kundër formimit të ndonjë asociacioni një etnik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Lajmi i fundit.
Ndërkohë, edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić njoftoi pak më herët se është takuar me Borrell dhe Lajçak. Unë e theksova se është e rëndësisë së veçantë që institucionet evropiane dhe vendet anëtare të BE-s të mbajnë qëndrim të prerë se Prishtina duhet të nisë përfundimisht të kryejë obligimet e veta, që pikë së pari kanë të bëjnë me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ka thënë Vučić përmes profilit të tij në Instagram. Ai shtoi se Prishtina do ta dëshmonte kështu për kushtimin për vazhdimin e dialogut dhe zgjidhjen e problemeve që kanë mbetur të hapura. Ne u pajtuam që është e nevojshme të ulën të gjitha tensionet, të qetësohet situata dhe të zgjidhen probleme në mënyrë të arsyeshme, siç insiston gjithmonë Serbia, tha presidenti serb.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Komisionit për punë të jashtme të Kuvendit të Kosovës, një herë është deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Haki Abazi, në një paraqitje para mediave ka kritikuar qeverinë që sipas tij i ka ignoruar iniciativat për të ndihmuar në procesin e dialogut si dhe në politikën e jashtme. Abazi ka thënë se janë prekur raportet e Kosovës me partnerët në veçantim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke ju referuar vendimit për targa, Abazi tha se kjo çështje do të mund të priste deri në momentin e nënshkrimit të një marrëveshjeje në mes të Kosovës dhe Serbisë. Largimi i serbëve nga institucionet Kosovës është karta dhe çelësi për Serbin për të rrëzuar nivelin e zbatueshmërisë së marrëveshjeve të Berlinit, si dhe për të mbajtur minimumin e presionit ndërkombëtar për mosvendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë, ka thënë Abazi. Sipas tij, kërkesat e ndërkombëtarëve do të duhet të shqyrtoheshin. Ai ka përkrahur idenë që Kosova të fillojë konsultat rreth themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Duke komentuar çështjen e asociacionit, Abazi ka theksuar se ai nuk duhet të ketë asnjë kompetencë ekzekutive, por se me që ekziston një mendim i gjykatës kushtetuese, konform ti, Kosova duhet të bëj hapin e parë. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë, Ivica Dačić, tha sot se thelbi i planit franko-gjerman është i papranueshëm për Serbinë, pasi që plani nis me faktin që Kosova është e pavarur. Dačić tha se Serbia nuk mund ta mbështesë një zgjidhje politike, se si duhet të duket Kosova si shtet i pavarur nëse nuk zgjidhet problemi i pavarësisë së saj. Vendimet tona për të vendosur sanksione ndaj Rusisë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe jo të drejtpërdrejtë kanë ndikim në qëndrimin ton lidhur me Kosovën. Nëse e bëjmë këtë, do t'i zemrojmë paksa shokët tanë të vjetër, tha Dačić në një paraqitje në televizionin Pink. Ai shtoi se Serbia e ka dorën e zgjatur për të gjithë në botë dhe se duhet të përqendrohet në interesat e veta kombëtare. Serbia rrezikon shumë nga vendosja e sanksioneve ndaj Rusisë, nuk ka asnjë garanci që kjo nuk do të rrezikojë interesat tona kombëtare. Ne nuk kemi asnjë garanci nga Perëndimi se interesat tona do të mbrohen, tha shefi i diplomacisë së Serbisë. Marrëdhëniet e mira fshinjësore mes Kosovës dhe Serbisë do të bazohen në të drejta të barabarta sipas dokumentit të publikuar nga rrjeti mediatik i specializuar për politikat e Bashkimit Evropian Euroactiv. Ky medium raporton se plani franko-gjerman ka për qëllim të zgjidhë mosmarrveshjet mes Kosovës dhe Serbisë. Ambasadori i Francës në Kosovë, Olivier Guerot, tha se Franca e mbështet plotësisht liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, megjithatë theksoi se janë disa çështje që janë duke u diskutuar në nivel teknik në Bashkimin Evropian. Në qershor të këtij viti, presidenti Emmanuel Macron i ka thënë presidentes së Kosovës Vjosa Osmani se ne jemi në favor të liberalizimit të vizave me disa masa përcjellëse që duhet të realizohen. Diskutime teknike për liberalizimin e vizave po vazhdojnë dhe po presim që të ketë një vendim pozitiv të favorshëm, deklaroi ambasadori francez. Dje vendet antare të BE-s në takimin e grupit punues për vizat kanë parafruar qëndrimet të rreth një kompromisi, sipas të cilit do të miratohej vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovën, që do të hynte në fuqi më 1 nëntor 2023, kur do të nisë zbatimi edhe i sistemit evropian të informimit dhe autorizimit të udhëtimit ETIAS. Këto komente ambasadori francez i bëri pas një ceremonie të organizuar bashkërisht në mes të ambasadës së Gjermanisë dhe asaj të Francës në përkujtim të armpushimit të 11 nëntorit 1918, veprim ky që i dha fund luftës së parë botërore. Policia e shtetit në Shqipëri ka zbuluar disa sera që shfrytëzoheshin për kultivim të lëndës narkotike kanabis në fshatin në Rërës të bashkisë Dimal në Berat. Pas një muaji hetime, policia ndërhyri duke sekuestruar 870 kg kanabis dhe arrestoi 11 persona, mes të cilëve pronari i tokës ku ishin ngritur serat dhe kultivohej lënda narkotike. Të punësuara në këto sera ishin 95 gra, kryesisht nga zonat periferike të Tiranës. Drejtori i policisë kriminale në policinë e shtetit në Shqipëri, Neritan Albani, gati, tha se u sekuestruan 700 arka dhe 8 thas me kanabis të përpunuar dhe gati për të transportuar dhe trafikuar me pesh totale 870 kg, si dhe mjetet që përdoreshin për ambalazhimin e drogës, por edhe armë zjarri, dy pistoleta dhe një automatik Kalashnikov dhe një sasi e konsiderueshme parash. Prokuroria e prokurorisë e Beratit, Albiona Papajani, bëri të ditur se 95 gratë punësuara qëndronin në kushte tepër të vështira në këto sera dhe nën presion nga organizatorët e trafikimit të drogës. Pasi janë marrë në pyetje, të gjitha gratë janë liruar përveç dy prej tyre, ndaj të cilave është marrë masa e arrestit. Pasi me 9 persona të tjerë të arrestuar që janë burra, dyshohen si organizator të këtij grupi që kultivonte drogë. Operacioni i koduar Stuhia u ekzekutua dje dhe për realizimin e tij u angazhuan efektiv të policisë së shtetit, të mbështetura edhe nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Subjektet politike serbe që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e 14 shkurtit janë shprehur të gatshme të plotësojnë vendet e garantuara në kuvendin e Kosovës, në rast se lista serbe nuk i zëvendëson deputetet e saj që kanë dhënë dorëheqje më 7 nëntor, por nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se një veprim i tillë do të shkelte standardet e vendosura nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Ndjekim raportin e Bekim Bislimit.
Dy subjektet politike nga radhët e komunitetit serb, Iniciativa Qytetare për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë dhe Lidhja Demokratike Serbe, të cilat kanë garuar në zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë, parimisht janë të gatshme të zëvendësojnë deputetët e listës serbe, të cilët kanë dhënë dorëheqje nga mandatet e tyre më 7 nëntor. Ata kundërshtojnë planin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa RKS apo Republika e Kosovës. Për një gjë të tillë ata kanë mbështetjen e Beogradit zyrtar. Sipas procedurave të parapara me ligjin për zgjedhje të përgjithshme, ata duhet të zëvendësojnë me emrat e radhës nga lista serbe. Komisioni Qendror zgjedhjeve të njëjtën më 10 nëntor ka miratuar 9 emra të listës serbe, ndërkaq për ulësën e 10 në mungesë të edhe një emri nga ky subjekt politik. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar emrin e Cvetko Velkovicit si më i votuar nga radhët e Iniciativës Qytetare për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. Marë parasysh se lista serbe ka dhënë dorëheqje nga të gjitha pozitat në institucionet e Kosovës, përfshirë edhe ato lokale dhe qendrore, ekzistojnë indikacione reale që ajo nuk do të shfrytëzojë ulësat e garantuara në kuvendin Kosovës. Në një rast të tillë, procedura përsëritet derisa të plotësohen vendet në kuvend me emrat e subjekteve nga pakica serbe që kanë marrë pjesë në zgjedhje. Rada Trajković nga Iniciativa Qytetare për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, subjekt ky që ka 3 emra në listën me të cilën ka garuar në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thekson që motivi i cili do njerëj në Kosovë aktualisht duhet të jetë që institucionet e Kosovës të jenë shumë etnike.
Mislim da prisustvo u centralnim institucijama je od vrlo velike važnosti.
Mendoj që prania në institucionet qendrore është me rëndësi shumë të madhe, por jo vetëm për shkak të Veriut, por edhe për shkak të Jugut. Po mendoj për serbët në jug të Lumit Tibër, të cilët ndonë se kanë qenë tërësisht të lënë pas dore dhe të përfaqësuar në mënyrë jo adekuate. Sot duhet të përpiqemi që sërish të punojmë në projektet e përbashkëta me deputetët shqiptar. Ne nuk mund të ikim nga njëri tjetri, çfarë do qoftë zgjidhja që do të zgjedhim.
Slavisha Petković nga Lidhja Demokratike Serbe thot për Radio në Evropë e Lirë se 5 emrat që ka lista e këtij subjekti politik janë të gatshëm në parim të përmbushin vendet e garantuara në kuvendin e Kosovës për komunitetin serb.
Mismo principu za ali.
Në parim ne jemi për pjesëmarrje, por jo si dekor. Duhet të jemi aktivë në të gjitha, madje edhe në negociatat në Bruxelles, sepse ne bëhemi pjesë e pushtetit të ligjvënës në kuvendin e Kosovës. Ne nuk do të hyjmë në kuvend nëse përjashtohemi nga negociatat në Bruxelles, dhe në këtë mënyrë t'i japim mundësinë vetëm Vučićit të vendosë për këtë. Nuk do të merret fare për konsiderat pra që ne të ulemi në kuvend dhe qeveri, ndërkaq Vučić të vendosë në emrin ton, tha Petković. E Admi Ftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se puna e kuvendit të Kosovës nuk paralizohet për shkak të dorëheqjes së 10 deputeteve të komunitetit serb, dhe as në rastin kur zëvendësuesit e tyre eventualisht refuzojnë të pranojnë detyrën e tyre, por sipas tij zëvendësimi i deputeteve të listës serbe me kandidat nga subjekte tjera politike serbe do të ishte në kundërshtim me standardet që ka ndërtuar gjykata kushtetuese e Kosovës.
Ka kërkuar që legitimiteti i përvajsimit të komuniteteve shumit të Kosovës do të porej nga popull. Dhe nëse rrasë në kretë nëse qytetarët serb kanë votuar 90% për listën serbe, dhe nëse të nejtët bojkotojnë punën atëherë, deputetët që vinë të partive të tjera politike, përfaqësojnë vetëm atë pjesë të qytetarëve serb të cilët i kanë votuar, dhe thotë ku nuk ku përbën një shumicë e shumë e papërfillshme që nuk shkon ndoshta mbi 5%. Dhe kjo pastaj do të hub legitimitetin, e hub bazën e përfaqësimit të vullnetit të qytetarëve serb të shprehur në zgjedhjet e 14 shkurtit të vitit të kaluar.
Përveç 10 deputetëve serb, dorëheqje nga pozita kanë dhënë edhe zyrtarët serb të katër komunave në veri të Kosovës: Mitrovice, Veriut, Lepo Savić, Zubin Potok dhe Zveçan, si dhe në sistemin e drejtë policisë dhe policisë, dorëheqje ka dhënë edhe ministri për kthim dhe komunitete në qeverinë e Kosovës, Goran Rakić, i cili po ashtu vjen nga komuniteti serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Skenar nga më të ndryshëm mund të përcjellin procesin zgjedhor në komunat veriore të Kosovës, thonë njohës të proceseve politike dhe zgjedhore në Kosovë. Sipas tyre, mos pjesëmarrja në zgjedhje e votuesve serb dhe ripërsëritja e procedurave ligjore për zgjedhjet lokale janë disa nga skenarët që mund ta përcjellin procesin zgjedhor. Ndjekim një raport të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Situata e tensionuar politike do të pamundësonte një proces të rregullt zgjedhor në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Kështu vlerëson njohësi proceseve politike Artan Muagjiri, profesori sociologjisë në Universitetin e Prishtinës. Katër komunat veriore të Kosovës, Mitrovicës së Veriut, Lepo Savićit, Zubin Potokut dhe Zveçanit nga 5 nëntori, kanë mbetur pa kryetar pas dorëheqjeve të tyre. Kryetarët e komunave kanë dhënë dorëheqje nga institucionet e Kosovës në shenjë pakënaqësie për planin e qeverisë së Kosovës për rilegjistimin e makinave që kanë targa serbe. Me dorëheqjen e kryetarëve, këto komuna ligjërisht shkojnë në zgjedhje të parakoshme.
Unë mendoj që spaje nuk do të ketë mundësi institucionale që të mbahen zgjedhjet në veri, sepse në një atmosferë kaq të tensionuar dhe me një reagim të ashpër të serve në atë pjesë ndaj një procesi të tillë, një gjithë procesi do të shëndrohej në një farsë të rrezikshme dhe nuk do të kishte legitimitet.
Ligji për zgjedhjet lokale në Kosovë thotë se pas shpërbërjes së kuvendit të komunës ose shkarkimit të kryetarit të kuvendit, nëse nuk parashtrohen ankesë në afat prej 5 ditësh të gjykatës kushtetuese, zgjedhjet e parakoshme lokale shpallën nga presidenti i Kosovës. Zgjedhjet sipas ligjit shpallën jo më vonë se 10 ditë pas shpërbërjes së kuvendeve komunale, ndërka që ato duhet të mbahen më herët se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë pas shpërbërjes. Por Muagjiri vlerëson se kur në terren ka një tensionim të situatës dhe mungesë vullnetit të serbëve për pjesëmarrjen në institucionet e Kosovës, nuk është zgjidhje e mirë të imponohet një proces zgjedhor. Para procesit të zgjedhor në komunat veriore, shton Muagjiri, do të ishte e mirë të arrihet një marrëveshje politike mes Beogradit dhe Prishtinës, por që sipas tij aktualisht nuk ka indikacione se kjo mund të ndodhë. Ndërkohë, ish-kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, thot për Radio Evropa e Lirë se janë disa skenar që mund të ndodhin në këto zgjedhje.
Por njëra prej tyre është ajo, nëse ndodhet që bojkotohen, gjithse ma pak është ajo alternative mundur, ata ju e dini dhe ma herët i kanë dhënë dorëheqje. Sot, pas 10 ditësh brenda fatit, kanë konkurrua për sritnetit kandidat që kanë qenë kryetar komuna për kandidat për kryetar komunash. Mandej mund t'i lajnë ato mandate për sërisi për kanë me prontashën pa kufi. Pra ka shumë solucione që mund bënë.
Ndërkua i shton se nëse qytetarët me të drejtë vote nuk i përgjigjen procesit zgjedhor, atëherë përsëriten procedurat ligjore për zgjedhjet lokale.
Do duhej në procedurë të njëjtë, presidentja ta përsërisë procesin dhe provoj që të realizohet procesi elektoral i cili është parakusht për zhvillimin e demokracisë lokale në ato katër komuna në rastin konkret.
Presidentja e Kosovës, Gjosa Osmani, më 8 tetor në një takim me kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radonici, ka deklaruar se janë duke ndërmarr hapat e nevojshme për shpalljen e datës së zgjedhjeve të parakoshme për katër komunat veriore. Shpallja e zgjedhjeve në katër komunat veriore, sipas Eugenca Kullit nga Instituti Demokratik i Kosovës, është i pashmangshëm, por pjesëmarrja e votuesve dhe procesi se si do të zhvillohet mbetet diskutabile.
Organizimi zgjedhjeve pa pjesëmarrjen e komunitetit serb rrezikon ta kthejë Kosovën në fakt në periudhën para vitit 2013, ku dalja në zgjedhje në këto komuna ishte 1-2%, e që përpasoi kishte prodhuar institucione që nuk kishin legitimitet të mjaftueshëm qytetar.
Në zgjedhjet komunale të vitit 2009, pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje ishte shumë e ulët. Në atë kohë Beogradi zyrtari u kishte bërë thirrje serbëve të komunave veriore të bojkotojnë zgjedhjet e organizuara nga institucionet Komunitete e Kosovës. Në zgjedhjet komunale të vitit 2009, pjesëmarrja në votim në Leposaviç ishte vetëm 0.7%, në Zubin Potok 6.7% dhe në Zveçan 0.5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Departamenti për krime lufte në kuadër të Prokurorisë Speciale të Kosovës është duke hetuar për 64 raste të dhunë seksuale. Drita Hajdari, prokurore dhe udhëheqëse e këtij departamenti, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se një numër i kryerësve të krimit është identifikuar nga viktimat dhe sipasaj me urdhërin e gjykatës është lëshuar letërshtimin ndërkombëtar. Në intervistë ajo thotë po ashtu se pas lëshimit të letërshtimit ndërkombëtar, pritet ndalimi i tyre nga Interpoli. Ndjekim intervistën me prokurorën Hajdari, realizuar nga Arton Konushevci.
Zonja Hajdari, Prokuria Speciale Republikës së Kosovës, Departamenti për Krime Lufte ka kohë që thuhet se është duke punuar në hetimin e rasteve të dhunimeve seksuale që kanë ndodhur gjatë luftës në Kosovë. Çka po ndodh me këto raste?
Siç tani dihet, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka pranuar kompetenca për krimet e luftës në fund të vitit 2018. Kur kemi trashëguar një numër 8 të madh të lëndëve nga Euleksi, në mesin atyre lëndëve kanë ekzistuar disa, një numër i vogël i paraqitjeve për dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë, mirë po në këto raste nuk është punuar asgjë. Me pranimin e kompetencave, unë personalisht si udhëheqëse e departamentit kam filluar, mund të them, një fushat për vetësimin e viktimave të dhunës seksuale, i kom takuar edhe personalisht, i kom treguar procedurat, pritjet cilat ato mund t'i kenë nga prokuroria, për me paraqit këto raste. Sepse ekziston një hezitim i madh për paraqitjen e këtyre rasteve, që është edhe e kuptueshme duke pasur parasysh natyrën e këtyre veprave penale, rrethanave në të cilat janë kryer, a sidomos brutalitetit në të cilën janë kryer këto vepra.
Në çfarë faze jeni ju me këtë procedimin e këtyre lëndëve?
Për momentin kemi 64 raste, të cilat janë aktive, janë në procedim. Mirë po, për këtyre 64 rasteve nuk do të thotë që kemi arrit me identifiku në se cilin rast kryesin e këtyre veprave penale. Një numër i kryesve është identifiku nga viktima, me urdhrin e gjykatës është lëshuar letërshtimi ndërkombëtar edhe jemi në pritje. Do me thonë, këto letërshtime ndërkombëtare i ekzekuton Interpoli dhe presim që kudo që gjenden këta persona, kryes të veprave penale, që arrestohen dhe ekstradohen në Kosovë. Për ne, si prokurori, është shumë e rëndësishme me u dokumentu krimi. Pavarësisht nga ajo, a do të arrim me zbulu, me identifiku kryesin ajo. Mungesa e kryesit nuk do të thotë që krimi s'ka ndodhur. Kështu që duke i proceduar këto raste, ne në një farë mënyre jemi tu e grumbullu edhe provat, por edhe statistikat për këtë lloj të veprave penale të kryera gjatë luftës në Kosovë.
A keni së fundmi në këto vitet e fundit raste të reja të cilat kanë ardhur në prokurori dhe flasim për dhunën që ju ka ndodhur?
Po, shumica për këtyre 64 rasteve në raste të raportuara pasi që e kemi pranu kompetencat. Në fundi vitit 2018, kjo është deri diku edhe kuptueshme duke pasur parasysh që më heret misioni i Unmikut, tani i Euleksit, i kanë intervistu viktimat përmes interpretit. Edhe ka qenë jashtëzakonisht e mundimshme edhe e rrezikshme për viktimën për me dhënë dëshmi përmes interpretit, i cili ka mund të jetë edhe kujshiu i saj, apo familjari, apo dikush i njafshëm. Edhe gjithmonë është kanosë rreziku me uzbulu identiteti i viktimës. Me kontaktin drejt për drejt me policinë dhe prokurorin vendor, gjanat shkojnë shumë ma lehtë, se folim shqip, kuptohemi ma lehtë, edhe procedura shkon ndryshe.
A është duke shkuar me ritmin e duhur puna në këtë rafsh?
Shumë kohë kemi humbur. Shumë kohë kemi humbur. Keni parasysh që ajo çka është e dhimbshme në një farë mënyrë është fakti që me njëherë pas nga përfundimit të luftë arabe në ish Republikat e Jugoslavis, shteteve të përfshira në luftëra i është lejuar krimi i gjukateve speciale për krimet e luftës, e një gjatë të tjilë nuk është leju Kosovës. Si që dihet, unë miku ka vendosë, fillimisht me i proceduk të raste, pastaj e uleksi, kaluan po thuaj se 20 vjetë pas përfundimit të këtyre misioneve në Kosovë, kur ne jam dorzu këto raste, kemi rreth 900 raste për krimet e luftës, edhe rreth 2000 dosje për të zhdukurit. Edhe me të vërtet kemi qenë në një situatë jashtëzakonisht të vështirë. Mirë po, jemi angazhu, kemi vendosë që këto raste të procedohen në mënyrë të duhur, për me grumbullu sa ma shumë prova, deri sa nuk bëhet vonë. Mirë po, ajo që ka neve në mbanë është fakti që krimi është krim dhe se ai do të ndëshkohet heret avo. Krimet e luftës nuk parashkruhen. Do me thonë, deri sa kryesi është i gjallë edhe viktima, sa është i gjallë ekziston shpresa që këto raste do të procedohen dhe kryesi të sillen para drejtësisë.
Ndoqët intervistën me prokurorën Drita Hajdari të realizuar nga Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vetëm 10 ditë para nisjes së Kupës së Botës në Katar, Amnesty International i ka bërë thirrje urgjente presidentit të FIFA-s Gianni Infantino që të angazhohet për një paketë kompensimi për punëtorët migrant që ndërtuan stadiumet në të cilat do të zhvillohet kampionati botëror në futboll. Sipas organizatave për të drejtat e njeriut, shumë punëtorë migrant, kryesisht nga Azia Jugore dhe Afrika, kanë huajtur nga shfrytëzimi dhe abuzimet në vendet e punës. Holësit nga Besmir Nenaj.
Vetëm 10 ditë para nisjes së Kupës së Botës në Katar, Amnesty International i ka bërë thirrje urgjente presidentit të FIFA-s Gianni Infantinos që të angazhohet për një paketë kompensimi për punëtorët migrant që ndërtuan stadiumet në të cilat zhvillohet kampionati botëror në futboll. Amnesty International dhe 24 grupe të tjera, duke përfshirë Human Rights Watch, i shkruan Infantinos në maj duke i kërkuar atij të krijonte një program kompensimi për abuzimet që posuan punëtorët. Këto organizata thonë se shumë punëtorë migrant, kryesisht nga Azia Jugore dhe Azia Juglindore dhe Afrika, kanë vuajtur nga shfrytëzimi dhe abuzimet në vendet e punës. Punëtorët janë ankuar për kushtet e punës që përfshin punë të detyruar, mosdhënien e pagave dhe orë të gjata pune pa ditë pushimi. Sponsorët e Kupës së Botës, duke përfshirë Adidas, Coca-Cola dhe McDonald's, kanë mbështetur thirrjen fillestare dhe ekipi kombëtar australian publikoi një video duke thënë se vendimi për të organizuar kampionatin botëror të futbollit në Katar kishte rezultuar në dëmtimin e disa punëtorëve. Sekretarja e përgjithshme e Amnesty International, Agnes Kalmart, tha në një shkrim të botuar në media ndërkombëtare të premten se mes kësaj zhurme në rritje, zëri më vendimtar nga të gjithë ka mbetur dukshëm i heshtur Gianni Infantino. Pavarësisht garancive private dhe publike nga FIFA se ata po shqyrtojnë propozimin, Infantino, duke lënë me një anë disa paqartësi, e ka shmangur vazhdimisht këtë temë. Deri më sot ai nuk ka dhënë asnjë përgjigje për letrën tonë të përbashkët, tha Kalmart. Infantino zëmëroi grupet që mbrojnë të drejtat e njerëzit duke u bërë thirrje 32 kombeve që garojnë në Katar që të përqendrohen në futboll në një letër në fillim të këtij muaji. Ai gjithashtu kërkoi ekipeve të ndalonin dhënien e mësimeve morale. Vet Katari ka hedhur poshtë thirrjet për një fond kompensimi për punëtorët migrant të vrarë ose të plagosur në projektet e Kupës së Botës. Ministri i Punës Ali bin Samik Almari tha se Katari tashmë po shpërndante qindra miliona dollar për paga të papaguara dhe akuzoi kritikët për racizëm. Zëvendës sekretari i përgjithshëm i FIFA Alasdair Bell i tha Këshillit të Evropës në tetor se ishte e rëndësishme të përpiqeshin të shihnin se kushdo që pësoi dëmtim si pasojë punës në Kupën e Botës të korrigjohej disi, thaj.
ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.